Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o posjeti japanskog premijera Shinzo Abea Beogradu, analitičarka Seška Stanojlović.
Mislim da je to deo novog pozicioniranja prema Evropi i sve već ne samo Rusija, nego se u značajnoj meri okrenula i Kina.
Nastavljena polemika da li postoje paravojne formacije u Republici Srpskoj. Ministar bezbednosti BiH Dragan Nektić.
Nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima oružje. Kojim je nabavio najkvalitetnije uniforme američkoj proizvodnje, pa to nema ni jedna bezbjednostna institucija u Bosni i Hercegovini.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ovo su odrazna podmetanja, nastavljanje s odmahne teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju.
Specijalni sud za ratne zločine neizbežan, izjavio predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila danas u Iloku da Hrvatska pruža ruku mira i saradnje Srbiji i izrazila nadu da u toj zemlji ima iskrenog sagovornika. Grabar-Kitarović je na prijemu koji je Iloku organizovala povodom 20. godišnjice mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja i 26. godišnjice međunarodnog priznanja Hrvatske rekla da je Hrvatska bila i bit će faktor mira i saradnje sa svima koji to žele. Danas je u Štimlju pod pokroviteljstvom predsjednika Kosova Hašima Tačija održana memorijalna akademija povodom 19. godišnjice od masakra u Račku. Toga dana život je izgubilo 45 albanskih civila. Hašim Tači je rekao da je na današnji dan 1999. u Račku dokazana srpska politika sistematskog terora, državnog genocida i zločina protiv čovečnosti, dodajući da je jutro 15. januara te godine bilo teško ne samo za Račak, već i celo Kosovo. Račak je dodao i on probudio Savez demokratskog sveta. Tehnički dijalog Beograda i Prištine nastavlja se utorak nakon više od godinu dana zastoja. Zvaničnici Evropske unije su najavili da će se u toku nove runde razmatrati sporazumi koji do sada nisu sprovedeni. Dve delegacije će imati na dnevnom redu pitanje registarskih tablica, sporazuma o integrisanom upravljanju granicom, zajednicu srpskih opština, energetiku i pitanje mosta u Mitrovici. Posrednik Ujedinjenih nacija u pregovorima Makedonije i Grčke u sporu oko imena Metionimic rekao je da nema novi predlog za ime Makedonije i da će na sastanku u Njujorku izaći s predlogom ideja o kojima se već diskutovalo u prošlosti. On je u intervjuu za grčku državnu televiziju rekao da postoji pozitivan zamajac u Skoplju, navodeći da je nova makedonska vlada zainteresovana da reši to pitanje koje opterećuje odnose dve susjedne zemlje dve i po decenije. Dobitnik 64. Ninove nagrade za najbolji roman godine u Srbiji Dejan Atanacković za delo Luzitanija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 35 ljudi je poginulo u dvostrukom samoubilačkom bombaškom napadu u Bagdadu, glavnom gradu Iraka. Više od 90 ljudi povređeno je na trgu Tajaran u centru grada. Napad su izvršila dva muškarca sa prstucima punim eksploziva. Ovo je bio drugi samoubilački napad u Bagdadu u posljednja tri dana. Evropska unija formirala je radnu grupu koja treba da doprinese identifikovanju lažnih vesti i koja će predložiti načine za rešavanje tog problema u jeku zabrinutosti da bi lažne informacije mogle da utiču na izbore u članicama unije. Francuska glumica Catherine Deneuve izvinila se žrtvama seksualnog zlostavljanja nakon što je prošle nedelje potpisala peticiju u kojoj je grupa od 100 žena osudila puritanstvo posle izbijanja seksualnog skandala oko hollywoodskog producenta Harveya Weinsteina, preneo je Liberacion. Catherine Deneuve u pismu objavljenom u ovom listu navela da se izvinjava žrtvama seksualnog uznemiravanja, ali je dodala da je skandal o seksualnom uznemiravanju otišao predaleko i da su muškarci sada žrtve medijskog linča.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o posjeti japanskog premijera Shinzo Abea Beogradu, gde je pokrenuo inicijativu za saradnju sa Zapadnim Balkanom. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao je da je za nju dobio snažnu podršku domaćina. Abe je kao prvi japanski zvaničnik koji je posjetio Srbiju posle tri decenije u Beograd stigao sa delegacijom privrednika i najavio jačanje ekonomskih odnosa dve zemlje. Više pojedinosti Iva Martinović.
Srbija je ključna država za stabilnost Zapadnog Balkana, rekao je premijer Japana u Beogradu, navodeći da je reč o regionu koji se nalazi na važnoj poziciji u geopolitičkom smislu.
Japan čvrsto podržava solidarnost Evrope i proces daljih integracija i želi aktivno da pomaže reforme Srbije i drugih država Zapadnog Balkana koje nameravaju da postanu članice Evropske unije. Između Japana i Zapadnog Balkana predložio sam predsjedniku Vučiću inicijativu za saradnju sa Zapadnim Balkanom. On je izrazio snažnu podršku.
Obraćajući se medijima nakon sastanka državnih i privrednih delegacija, Abe je rekao i da se međunarodna zajednica suočava sa problemom naoružavanja Severne Koreje i drugim ozbiljnim provokacijama protiv međunarodnog poretka koji se bazira na vladavini prava. Naveo je i da se sa predsjednikom Srbije dogovorio da će tesno sarađivati u reagovanju na ove probleme. Aleksandar Vučić je Abeovu posjetu ocenio kao istorijsku prekretnicu od ključnog značaja za dalji razvoj i unapređenje odnosa Srbije i Japana.
Razgovarali smo o svim ključnim političkim pitanjima na globalnoj političkoj sceni, ali smo najveću pažnju posvetili, razume se, našim bilateralnim, pre svega unapređenju naših ekonomskih odnosa. Naša trgovinska razmena je mala i, kako je to rekao premijer Abe na našem sastanku, otvara velike mogućnosti i veliki prostor u budućnosti za napredak.
Dodao je da je u tom delu saradnja već napredovala, navodeći posljednje dogovore sa japanskim firmama. Vučić je uz Abea i premijerku Srbije Anu Brnabić prisustvovao sastanku predstavnika kompanije iz Japana i Srbije, čiji je cilj, kako je navela premijerka, podsticaj daljoj ekonomskoj saradnji.
Sa novim izazovima pred nama mi želimo da učimo od Japana, ali od vas i vaših privrednika želimo da učimo i o poslovnoj etici i efikasnom menadžmentu koje su japanske kompanije udarile temelj.
Premijer Japana predvodi delegaciju japanskih privrednika u sklopu petodnevne evropske turneje kojom su obuhvaćene Estonija, Letonija, Litvanija, Bugarska, Srbija i Rumunija. Ispred Palate Srbija priređen mu je svečani doček uz najviše državne počasti. Prvi je japanski zvaničnik koji u Beogradu boravi od 1987. godine, kada je glavni grad tadašnje Jugoslavije posjetio predsjednik japanske vlade Yasuhiro Nakasone. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Iva Martinović.
Nakon sve aktivnijih Rusije, Kine i drugih velikih sila u ovom delu sveta, očito Japan želi da bude prisutniji, ističe analitičarka iz Beograda, Seška Stanojlović.
Japan pokazuje jedno interesovanje za Evropu, što nije bilo karakteristično za Japan posljednjih godina. I mislim da je to deo nekog novog pozicioniranja prema Evropi, gdje se već ne samo Rusija, nego se u značajnoj meri okrenula i Kina. I ono što mi se čini zanimljivim, da je njegova turneja poklapa sa ovim zemljama koje čine tu grupu 16+1 sa Kinom. Kina je znači sistematski zadnjih 5 godina prisutna na ovom terenu, a ono što čini posebno zanimljivim poziciju Beograda, da je Beograd čak 2 puta je potpisao strateški sporazum sa Kinom. Kina nema to sa velikim brojem zemalja, ima ih sa jedno 4-5. Beograd je znači u tom smislu zanimljiv i za Japan, pada u kontekst kinesko-japanskih odnosa, nisu to samo odnosi međusobne kompetencije, već i međusobnog dubokog nepoverenja i mislim da to treba staviti u taj kontekst.
Kakvu bi korist Abeova posjeta mogla doneti Japanu, odnosno Srbiji?
Prvo, to je još jedan diplomatsko-politički poen za Srbiju, to će svakako da bude korišteno u, ne samo u propagandnom smislu, jer to je stvarno značajna poseta. Mislim da je ono sa japanske pozicije zanimljivo u vezi sa Beogradom jeste i ispitivanje dokle je Kina ušla tu i naravno da će naša očekivanja uvek s obzirom na naš glas za investicijama i za s partnerima koji bi mogli da pomognu podizanje urušene ekonomije ovde, Japan svakako može da bude od velike koristi. S time što odnos između, po mom uverenju, između Beograda i Tokija, zapravo međusobne nepoznanice i verovatno to u tom smislu treba očekivati samo jedno uzajamno preispitivanje i traženje mogućih zajedničkih interesa.
Imate li utisak da je možda posredi zakasnela reakcija?
To jeste u određenom smislu zakasnela reakcija, ali nikad nije kasno ako se počne odmah. Tako da Japan nastoji da se jednostavno uključi u tu trku prema Evropi koju vode već ne samo Rusija i Kina, nego da kažemo i Turska koja je također ovde prisutna. Tako da svi međunarodni značajni akteri zapravo sada pokušavaju da u svoje interese i u svoju strategiju uključe i Evropu.
Analitičarka iz Beograda, Seška Stanojlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine navodi u medijima da Milorad Dodik uz podršku Moskve pravi paravojne jedinice, uzburkale su strasti. Navodno, organizacija Srpska čast regrutuje osobe koje će činiti okosnicu buduće paravojne jedinice. Zvaničnici Republike Srpske odbacuju ove navode nazivajući ih bombastičnim podvalama, no ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić misli drugačije. Slušamo Gojka Veselinovića.
Prema pisanjima pojedinih medija, predsjednik organizacije Srpska čast iz Republike Srpske Igor Bilbija vrši rekrutaciju osoba iz kriminalnog miljea koji bi trebali činiti okosnicu buduće paravojne formacije. Navodno, uloga ovih jedinica koju su obučavali ruski i srpski specijalci je da učestvuju u razbijanju bilo kakvih protesta koje bi u Republici Srpskoj organizovala opozicija. Tokom obilježavanja 9. januara dana Republike Srpske, pripadnici ove organizacije bili su i na ulicama Banja Luke, a nedavno su prisustvovali i skupu podmlatka veterana Republike Srpske u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Na društvenim mrežama ova organizacija se predstavlja kao patriotska, a njeni članovi na fotografijama često koriste vojna obilježja, uniforme i vojnu opremu. Predsjednik organizacije Srpska čast Igor Bilbija kaže da ovo udruženje nije politički obojeno, da ih niko ne finansira i da se bave humanitarnim radom.
Srpska čast je registrovana u Srbiji, moj brat Bojan svoj kući ima sjedište u Nišu. Mi nismo. Mi nemamo ni članove, mi imamo simpatizere širom Republike Srpske. Naša djelovanja su humanitarnog karaktera i to je sve što radimo. A uniforme i oružje, uniforme smo se slikali sa veteranima ispred njihove ovdje objekta, ovdje gdje sjedimo i skinuli uniforme. A oružje, ne znam kojem oružju govoriti, a oružje nikako nemam, nisam se slikao.
Dodao je kako su pojedini članovi organizacije, članovi i Airsoft sportskih klubova u Srbiji koji se bavi takmičenjem u borbenim simulacijama. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske odbacuju navode da Milorad Dodik formira paravojne jedinice. U saopštenju ističu da Republika Srpska ima svoje ustavom i zakonima predviđene institucije i da su konstrukcije o formiranju paravojnih jedinica izuzetno opasne, te da nisu u funkciji informisanja građana. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović priča o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj naziva bombastičnim nagađanjima.
Ovo su, dakle, razna podmetanja, nastavljanje se odmah na teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju, pa se uvijek stavlja u nekakav kontekst.
Sa druge strane, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da već duže vrijeme sigurnosne službe prate organizaciju Srpska čast i da će sve navode dostaviti tužilaštvu BiH.
Nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima uniforme, koja ima obilježje, koja ima oružje. Otkud im uniforme? Ko im je nabavio najkvalitetnije uniforme američke proizvodnje, one marke 511? I čizme i druge dijelove te opreme, pa to nema ni jedna bezbjednostna institucija u Bosni i Hercegovini takve uniforme, takvog kvaliteta.
Vlatko Vukotić, predsjednik organizacije Veterani Republike Srpske, na čiji su poziv članovi Srpske časti došli na proslavu 9. januara, kaže da će podnijeti tužbe zbog iznijetih neistina.
Ministar bezbjednosti državne zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Mektić svojim javnim istupom o takozvanim paravojnim formacijama u Republici Srpskoj svjesno laže u istom maniru kao što je Avdo Avdić potpisao, Slobodan Vasković napisao laž o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj. Sljedeće tužbe prema Draganu Mektiću, prema Slobodanu Vaskoviću i prema Avdi Avdiću da dokažu ono o čemu pišu.
Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, smatra da su političke strukture u BiH rano krenule u predizbornu kampanju koristeći razne organizacije kao oblik hibridnog ratovanja.
Na jedan takav način pokušava uneti nestabilnost na određena područja. Onda kad se unese nestabilnost, onda je izuzetno lako sa ljudima manipulisati i usmjeravati gdje da se svrstaju, gdje da daju podršku, jer ćemo zbog toga biti mi sigurniji, uslovno rečeno i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima na Kosovu specijalni sud za ratne zločine je neizbežan, izjavio je predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji. Skupština od ponedeljka nakon zimske pauze nastavlja rad, a prestoji odluka o tome da li će i kada razmatrati zahtjev pojedinih poslanika o ukidanju pomenutog suda. Iz Prištine Amra Zajneli.
Sastanak predsjedništva Skupštine Kosova zakazan je za sredu, a kako je za naš program prethodno izjavio inicijator zahteva iz vladajuće demokratske partije Najt Hasani, zahtev o ukidanju zakona o specijalizovanim komorama, odnosno o specijalnom sudu od 22. decembra i dalje na snazi. Predsjednik Skupštine i savremeni lider vladajuće demokratske partije Kosova Kadri Veselje je u autorskom tekstu 8. januara, međutim istako da će se specijalni sud desiti zato što Kosovo ima na stotine argumenata protiv njega. U ponedjeljak na obeležavanju godišnjice masakra 45 albanskih civila u Račku, Veselje kazao da oslobodilačka vojska Kosova ostaje čista kada je u pitanju njena borba, dok svaki pokušaj da se putem suda deformiše njen karakter predstavlja veliki izazov za sve. Izazov specijalnog suda je borba koju Kosova treba da dobije, jer su istine i pravde na našoj strani. To je borba koja treba da nas ujedini kao narod, a ne da nas razdvaja i svađa, poručuje Veselje. On se u subotu sastao sa američkim ambasadorom na Kosovu Gregom Delavijem, a koji inače bio veoma kritičan na inicijativu o gašenju suda. Veseljeva partija će, očekuje se, utorak doneti neki stav o tom pitanju, budući da su upravo poslanici ove partije pokrenuli inicijativu o gašenju suda. U međuvremenu, portparolka specijalizovani veća Abis Beneš u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naglašava da su specijalizovana veća Kosova fokusirana na implementaciju svog mandata u skladu sa usvojenim zakonom o specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu kao i ustavnim amandmanom. Nemamo komentara u vezi političkih dešavanja, dodala ona. Evropska unija pozvala u petak poslanike skupštine organizatora inicijative da povuku zahtev, navodeći da bi svaki pokušaj ukidanja ili izmena mandata specijalizovanih komora potkopao posvećenost Kosova vladavini zakona i ugrozio zajednički rad Evropske unije i Kosova u toj oblasti. Opozicioni demokratski savez Kosova ne podržava ukidanje suda, dok je konačan stav pokreta samopredeljenje i dalje nepoznat, iako je jedan od poslanika iz ove partije Recep Selimi kazao da će ovaj pokret glasati kako je glasao 2015. protiv formiranja suda. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da se na inicijativu poslanika Skupštine Kosova o ukidanju zakona o specijalnom sudu za ratne zločine treba gledati kao na alternativu, a ne kao na izazivanje ili bežanje od pravde, te dodao da će svaku odluku Skupštine Kosova potpisati i zakonski sprovesti. Tači kaže da se zahtev poslanika ne tiče izazivanja suda ili njegovog ukidanja, već da se radi o alternativi, kao što je to bio slučaj u drugim zemljama u regiji. Priča o ukidanju specijalnog suda počela je peticijom organizacija ratnih veterana sa više od 15.000 potpisa, kojom se zahteva ukidanje suda ili izmjena zakona, a kako bi se sudilo svima za počinjene zločine na Kosovu, a ne samo kako su rekli jednoj etničkoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije govorimo o euroatlantskim integracijama Makedonije i poskupljenjima u Crnoj Gori. Hoće li napokon biti postignut sporazum sa Grčkom o imenu Makedonije kako bi se okončala decenijska blokada na njenom putu ka Evropskoj uniji i NATO-u? Iz Skoplja, Zoran Kuka.
Ključna nedelja u kojoj se najavio je početak rešavanja evroatlantske budućnosti Makedonije. Danas je napravljen prvi korak. U makedonskom parlamentu je prošla ratifikacija ugovora o dobrosusedskim odnosima sa Bugarskom. I to bez opozicije koja bojkotuje rad parlamenta zbog toga što je nekoliko poslanika VMRO DPMNE u pritvoru u vezi sa organizovanim upadom u parlament 27. aprila ove godine. Što se tiče makedonskog-bugarskog ugovora, glavno reč je o kompromisu oko jezika. Prema kompromisnoj formulaciji obe države priznaju jezike, makedonski i bugarski, u suglasnosti sa ustavima obe države. Ova formulacija obezbeđuje Skoplju veliku podršku Vašingtona i Brisela i prije svega Sofije, čiji ambasador danas u makedonskom parlamentu predstavio prioritete bugarskog predsjedavanja Evropske unije za prvu polovinu 2018. godine. I normalno, evropska integracija Zapadnog Balkana i Makedonije jedan je od glavnih prioriteta bugarskog predsjedavanja. Evo šta je između ostalog poručio danas u Skoplju bugarski ambasador Ivan Velikov Petkov. Bugarska podržava evropsku perspektivu i napore vlade premijera Zorana Zajeva, svih institucija građanskog sektora i opozicije da se ostvare strateški ciljevi u vreme bugarskog predsjedništva za ispunjenje uslova za dobijanje poziva za članstvo u Evropsku uniju, rekao je Velikov Petkov. I to je samo uvod u glavnu priču koja počinje u sredu. Na ovaj dan u Njujorku je zakazana nova runda pregovora posrednika Ujedinjenih nacija u sporu oko imena između Makedonije i Grčke, Metio Animica, sa pregovaračima Vaskom Naumovskim i Adamantiosom Vasilakisom. Isti dan u Skopje dolazi generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji će ostati dva dana u Makedoniji. Nakon toga, 24. ili 25. januara, očekuje se susret premijera Makedonije i Grčke Zorana Zajeva i Aleksisa Ciprasa u Davosu, gdje obojica trebaju prisustvovati Svjetskom ekonomskom forumu. Ako se novo doda i da ministri vanjskih poslova Nikola Dimitrov i Nikos Kosijas očekuju da Nimic na ovoj rundi pregovora da inicijalni predlog za ime Makedonije, nešto kao okvir za proces pregovora, onda vjerojatno analitičari i u Skoplju i u Atini su u pravu kad kažu da se ništa slučajno ne dešava u politici. Medijator Nimic sa svoje strane za grčku nacionalnu televiziju RT kaže da nema novi predlog za ime Makedonije i da će se 17. januara na sastanku u Njujorku razgovarati o predlozima o kojima je već bilo reč u prošlosti. A prošlost pregovora oko imena traje skoro 25 godina i bilo ih je više, od kojih su je danas kao moguće opcije spominju tri imena: Republika Nova Makedonija, Republika Severna Makedonija i Republika Gornja Makedonija. I dok se sve ove aktivnosti tumače kao početak kraja rješavanja pitanja oko imena, bez čega se ne može ni u NATO ni u EU, kao ključno nameće se i pitanje referenduma o imenu u Makedoniji i u Grčkoj. Politički analitičari se slažu da je referendum najbolji način kako bi se izrazila volja naroda, ali kako za Radio Slobodna Evropa kaže analitičar Albert Musliju, ne treba žuriti sa održavanjem referenduma u narednih 6 mjeseci.
Ako taj referendum je obvezujući, ako se izglasa protiv.
Ako taj referendum je obavezujući i ako ishod bude negativan, onda bi se obe zemlje našle u bezizlaznoj situaciji, smatra Albert Musliju, predsjednik Instituta za demokratiju i razvoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Saša Ordanovski, politički analitičar iz Skoplja, za zašto objašnjava da li su Makedonija i Grčka spremne za postizanje istorijskog dogovora o imenu bivše Jugoslovenske republike, čime bi bio deblokiran njen put ka članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji.
Fakt jeste da i međunarodna zajednica i vlada u Grčkoj, da čini mi se da nakon više godina uviđaju da je došlo vrijeme da se nešto uradi po pitanju tog spora, jer su se u međuvremenu promijenile i regionalne i kontinentalne, ako hoćete, pa i globalne situacije, ali obje strane imaju još puno toga da diskutiraju i da pregovaraju i čini mi se da je politički optimizam koji preovlađuje i u Atini i u Skoplju jedna početna faza tih pregovora, jer ostaju teška pitanja koja moraju da se reše, a nije jasno niti kakav će biti konačni predlog za to novo ime koje bi Grci predložili, odnosno koje bi se ispregovarali. Dakle, čini mi se da smo malo pod impresijama tih poboljšenih odnosa, ali dogovor u celom sporu još uvijek nije tako blizu kao što izgleda. Najvažniji pomak je upravo u tome što su obje javnosti, a pogotovo grčka javnost je nakon puno godina, čak više nego dve decenije, vratila se na situaciju da je neophodno da se to pitanje reši i da je zapravo podrška u grčkoj javnosti za rešavanje pitanja u ovom momentu verovatno veća nego što je ikad bila u zadnjih 2-3 decenije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pri kraju emisije o talasu poskupljenja koji je građane Crne Gore zapljusnuo od 1. januara, a što se negativno odražava na već nizak životni standard većine građana, a to će po svemu sudeći znatno uticati na jačanje sive ekonomije i obnavljanje već pomalo zaboravljanje ulične trgovine i dovijanja na razne načine, beleži Esad Krcić.
Prelazak iz stare u novu godinu za građane Crne Gore je između ostalog značio manju kupovnu moć, jer sa istim primanjima mogu da kupe manje robe i usluga. Čini se da ponovo počinje dovijenje poznato iz 90-ih koje su obilježile rat na prostoru nekadašnje Jugoslavije i izolacija koje su bile izložene Crna Gora i Srbija uslijed sankcija međunarodne zajednice. Tada se sve kupovalo na sivom tržištu od salama i margarina do automobilskog goriva koje se prodavalo na ulici u plastičnim flašama. Povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa 19 na 21% i akciza na cigarete, alkohol i gazirana pića, ali i poskupljenje električne energije koje važi od 1. januara, izaziva bojazan od novog bojanja sive ekonomije za koji se već naziru prvi nagovještaji. Istina, benzin se ne prodaje u flašama, ali građani Podgorice sve češće odlaze u susjedne države da bi napunili automobilske rezervoare. Cijene goriva u Crnoj Gori se utvrđuju svake dvije nedjelje. Posljednje je bilo prošlog utorka, od kada su Super 98 i Eurodizel dodatno skočili za 4, odnosno 2 centa. Tako je Super 98 sada euro i 34 centa, Eurodizel euro i 20, a litar benzina Super 95 ostaje na euro i 30. Po skupoći goriva Crna Gora se u regionu sa ovakvim cijenama nalazi u gornjem dijelu liste. Super 98 je skuplji samo u Hrvatskoj za 3 centa i u Sloveniji za 10 centi. Dizel je skuplji u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Albaniji, a razlika se kreće od 4 do 9 centi. Zbog značajno povoljnijih cijena građani Crne Gore sve češće odlaze preko granice u kupovinu namirnica, ali i da napune automobilske rezervoare. Radnici na trebinskim benzinskim pumpama su nam rado izdiktirali tamošnje cijene goriva.
Na benzin imamo samo 95, on vam je 1 marku i 87 peninga, a dizel je 4, 1 marku 84, euro 5 je 1,92.
Super 2,09. Bezolovni 95, 1,85. Dizel 5, 1,90.
To su cijene u konvertibilnim markama?
Jeste.
Prema ovim cijenama izraženim u konvertibilnim markama, Super 98 u Trebinju može da se natoči za euro i 7 centi, 95-ica za 95 euro centi po litru, a dizel 5-ica za 97 centi. Sudeći po cijenama koje smo dobili na Skadarskoj i u Koil pumpi, jeftinije je i u Albaniji.
169 lek. Dizel is 170.
Benzin košta 169 leka. Dizel je 170, a gas 55 leka.
For gas is 55.
Prevedeno u eure, benzin u Albaniji košta 1 euro i 26 centi, cijena dizela je skoro isto toliko, a plin je 41 cent. Poskupljenja su počela tek prije dvije sedmice, pa još uvijek nema nikakvih zvaničnih podataka, ali običnim subjektivnim opažanjem se može doći do zaključka da su cijene robe široke potrošnje u porastu. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević.
Ovo što se dogodilo, to već utiče dosta značajno na sniženje standarda potrošača, velikog broja potrošača, a ima ih nažalost dosta koji teško izlaze na kraj.
Povećanje PDV-a, akciza, električne energije, goriva, koje pogura opšti nivo cijena robe široke potrošnje, nije samo problem za građane čiji standard ide naniže zbog vladinih mjera stabilizacije javnih financija, koje su opterećene visokim javnim dugom. Financijski napor koji zbog toga trpe građani može biti uzaludan ako se dopusti bujanje sive ekonomije. Toga su svjesni i u vlasti. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Predrag Sekulić.
Naravno, uvijek kada se poveća cijena akciznih roba, uvijek postoji mogućnost da dio tih roba pređe na sivo tržište. Čini mi se da se to dešava i ovoga puta. Nažalost, čini mi se da smo zakazali u onom dijelu u kojem treba kontrolisati više prodaju akciznih roba na sivom tržištu. Znači, bilo kakvo povećanje akciza neće doprinijeti punjenju budžeta ukoliko ne budemo spriječili ono što je pitanje sivog tržišta. Naravno, kažem još jedan put, čini mi se da tu negdje su zakazali organi koji treba se bavi više kontrolom sivog tržišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa glumcem Zijahom Sokolovićem, a poslušajte i neke od intervjua sedmice iz našeg beogradskog biroa.
slobodnaevropa.org.
Uskoro će u Centru kulture i mladih Sarajevo biti obilježeno 25 godina kultne monodrame Kabarez Kabarej BH glumca Zijaha Sokolovića. U najkraćem, riječ je o monodrami koja preispituje sve one pojmove koji muče čovjeka: istina, pravda, ljubav, novac, moć. O tom značajnom jubileju, ali i o drugim temama sa Zijahom Sokolovićem, razgovarala je Marija Arnautović.
25 godina je velika stvar zaista, a koliko je tekst Kabarez Kabarej aktuelan i danas i svih ovih godina?
Ja, to je jedno pitanje koje mene stalno muči i pitanje na koje pokušavam da odgovaram igrajući predstavu. Prvo, hvala vam za ovaj poziv i za neko vrijeme koje ćete im pokloniti vašim slušalcima. Ovo je jedan pokušaj da se kroz jednu kabaretsku formu, dakle moguću pozorišnu formu, čovjek kroz krizu srednjih godina, a to je forma res rei rerum femininum, pokuša da u stvari razmišlja o vremenu u kojem živi, u vremenu u kojem on jeste, u vremenu civilizacije i u vremenu općenito kao nekog života. Mislim da je tekst ostao isti i da sam pokušao nekako da tim tekstom da ga ne mijenjam, da bi odbranio ideju zbog kojih sam to i pokušao da napravim prije 25 godina. Dakle, branim tu ideju, dosta je teško da to što se vremena mijenjaju, ali ono što je draže te čitave predstave, to je u stvari saznanje da i ja starim kroz predstavu i da se moji odnosi do određenih tema u predstavi mijenjaju, ali ideja zbog koje je napravljena ostaje ista.
Nažalost, na ovim prostorima ćemo često čuti kako za pozorište nema mjesta i kako nema publike, a vi 22 godine ovaj tekst igrate u skoro svim mogućim mjestima.
Jeste, on je nastao u Beču u nekoj vrsti, ako mogu reći, izolacije, jer nekako kad čovjek promijeni prostor i kad dođe u neko drugo vrijeme u tom prostoru koji je za njega nepoznat, onda čovjek preispituje neke sve svoje stvari u životu, odnos i do sebe i do ljubavi, a onda i do države, onda i do žene i do djece i do svih onih stvari koje ga nekako muče, pogotovo ako su godine tih srednjih godina krize, koja je neminovna za svakog čovjeka. Ja pokušavam nekako da odgovorim na pozive, da me ljudi zovu da igram predstave i zbog toga predstava traje. I u tome neka ljepota između ljudi koji vole pozorište ili kabaretsku formu pozorišta, a vole na kraju krajeva i temu kojom se ja bavim. I u tome neka ta dijaloška forma koja me održava da igram 25 godina i ove sljedeće predstave koje su na rasporedu skoro su sve rasprodane, što me stvarno raduje.
Ovaj veliki jubilej obilježavate u rodnom Sarajevu, gdje već dugo ne živite. Šta je za vas Sarajevo i kako vidite položaj kulture i umjetnika ovdje?
Gledajte, nekako čovjek po prirodi stvari ili po krizi srednjih godina, ako mogu tako da kažem, bez obzira gdje živi, nekako dio nekog njegovog prirodnog nastanka, kao što je Sarajevo, života gdje sam počinjao da se bavim ovim poslom koji se bavi, gdje sam zavolio, upoznao sve njegove svjetle i tamne strane, ostaje nekako u čovjeku kao nešto što je elementarno i osnovno. Znači, ja sam Sarajevija, osjećam se kao tako, živim kao takav čovjek, bez bez obzira u kojim svijetu nalazio. I mislim da svaki čovjek nekako nosi taj svoj rodni grad u sebi, a nostalgija je nešto što čovjeka ispunjava i bez nostalgije čovjek ne bi bio kompletan čovjek. Znači, ja sam sa tom nostalgijom kompletan. Naravno, povratak sa predstavom Kabare Skabare u Sarajevo i obilježavanje tog jednog fantastičnog jubileja je za mene stvarno jedan emotivni doživljaj i stvarno sam ispunjen nekom pozitivnom, lijepom energiju, ne mogu reći ljubav. A to što ne boravim često, to, recimo igram u Narodnom pozorištu Divlje meso, je samo dokaz da sam u nekim drugim prostorima i da imam nekog drugog posla, što me opet u ovim godinama globalizacije ili nerazumijevanja kulture raduje, da imam posla i da mogu da radim.
A kako vidite položaj kulture i umjetnika ovdje? Ima li razumijevanja za kulturu? Evo, pomenuli ste razumijevanje.
Ima u Kabaresu to na lijepo, mislim sam rekao, kroz lik tog čovjeka koga igram. Ovo što se nama događa, dogodilo se i prije ljudima. I ovo što se nama događa, događalo se i prije, samo što ćemo mi to tek možda na kraju saznati da nam se to dogodilo kao tako. Dakle, to je jedan civilizacijski ili historijski trenutak u svim ljudima i kultura nikad nije, ako možemo kulturu nazvati recimo kulturom umjetnosti, jer ima i postoje neke druge kulture, je uvijek bila nekako u istom položaju, samo što ga mi sada doživljavamo. To je jedan aspekt. Zato što nekako umjetnost uvijek pokušava da mijenja svijet u onom pravcu u kojem, ne mogu reći vlast, ali trenutak civilizacije ili režima ili na kraju sile koju sprovodi država je suprotan. Ali moramo isto tako reći da, kabaretski gledano, zašto mi očekujemo da od ljudi za koje smo glasali, da oni uopšte imaju potrebu za umjetnošću ili kulturom kao takvom, da bi nam je pružili ili omogućili u bilo kom smislu, bilo materijalnom, bilo prostornom. Naše očekivanje od njih su stvarno prevelika, jer se može dogoditi da oni stvari nemaju nikakve veze sa kulturom, niti imaju potrebu za kulturom, niti imaju potrebu, ali ne znaju kako da je organizuju. Nisu sposobni, zato što su ove države koje su nastali ili organizacije sistema u kojima ljudi danas žive su premlade za jednu tradiciju ili istoriju koja bi definisala neke drugačije odnose ili neka pravila u kojima postoje neke druge zemlje, kao recimo zemlje Europske unije ili konkretno Austrija u kojoj ja živim, u kojoj postoje neka pravila. Zato što kad jedan čovjek dođe na mjesto direktora, on mora da stavi svoje obaveze kao direktora prema pozorištu, a ne svoj karakter. Kako bi on to radio kad postane direktor? Drugo, da li je on uopšte sposoban da bude direktor jednog pozorišta? Odnosno, da li je društvo koje mu dalo tu ulogu ili taj položaj, da li je ono svjesno da li on to može da uradi ili čisto on lično sposoban u svemu tome? Znači, mi živimo u vremenu kada karakteri koji dolaze na određena mjesta organizacije društva određuju određene vrijednosti života, naših života kojima mi živimo. I tu se nekako, mislim, krije jedna glavna spona. Tako da je to sve pretvoreno u jednu tradiciju da se mi koji se bavimo kao kulturom i umjetnošću bunimo protiv njih što nas ne razumiju, a u stvari ni oni nas ne razumiju. Kad bi nas razumjeli, oni bi vjerojatno drugačije postupali ili uspostavili pravila države koje će nam omogućiti tradicionalno svake godine da dobijamo određena prostor ili vrijeme, a na kraju krajeva i novac da se bavimo tim od čega živimo.
Ljuti li vas to što evo rekli ste na mjesta koja gdje se odlučuje o kulturi i konačnici o novcu koji će biti izdvojen za kulturu, dolaze ljudi koji nemaju veze s kulturom?
Gledajte po Šekspiru, ako možemo tako reći, ili po nekoj pozorišnoj analizi, kada mi pravimo predstavu, mi uvijek uzimamo date okolnosti za jedan lik ili za jednu dramsku radnju koju ćemo igrati, govorim nekom pravom procesu u pozorištu. Što znači da i ovo vrijeme koje mi živimo i ljude koji se bave kulturom, konkretno recimo u Bosni, moramo analizirati zašto su takvi. A ako govorimo o tome da živimo u jednom populizmu ili nacionalizmu, onda na mjesta koja su takva mjesta dolaze ljudi koji su populisti ili nacionalisti, znači ljudi koji prvo nemaju spremu da se bave time, a dolaze po nekom, ako mogu reći, stranačkom konceptu, koji nije odgovoran za njihove postupke na mjestima u kojima se oni nalaze. Kada se promijeni taj koncept, onda će se promijeniti i ljudi koji dolaze na odgovarajuće mjesto. Tako se i meni dogodilo da u Austriji budem profesor na jednom univerzitetu, Brooklyn univerzitetu, i da predajem glumu, premda ni moje znanje jezika, a ni moj tadašnji status nije imao austrijsko državljanstvo, a su mi dali prostor da učim mlade Austrijance pozorišnoj umjetnost. Ili mi se dogodilo da jednom Salzburgu napravim jedan teatro projekat, europski projekat sa europskim nagradama, da vaspitavam njihovu djecu kroz pozorišnu umjetnost. Dakle, to je jedna vrsta kulturne slobode da drugi ljudi sa svojim znanjem ili nekim svojim potrebama kulturnim obogaćuju društvo u kojem živimo. To u Bosni trenutno ne postoji zato što je taj nacionalni milje toliko zatvoren i populizam toliko bukti da se teško na mjesta koja su odgovarajuća dolaze ljudi koji su, mogu reći, odgovorni za ono, za onaj položaj koji su dobili u društvu i državi u kojoj živimo.
Vi se u vašim dramskim tekstovima bavite svim tim problemima koje ste sad pomenuli, a kultnu monodramu Glumac je glumac je, koja je prevedena na nekoliko svjetskih jezika, igrate 40 godina, ako se ne varam, ja sam našla taj podatak.
Yes.
I da ste do sada odigrali više od 1600 puta. Također ste rekli da ste je pisali želeći da se obračunate sa sobom, s vremenom, a i sa prostorom u kojem ste živjeli. Je li vam to uspjelo?
Pa mislim da jeste, predstava se još uvijek igra i 30. marta bit će 40 godina da se igra predstava. I tako sam upoznao svijet i upoznao sam 18 glumaca po čitavom svijetu koji su igrali taj moj tekst. Mislim da nekako kada se vratimo unazad ti 40 godina, ja pripadam toj prvoj generaciji dramskog studija, a i nekoj prvoj generaciji Akademije dramskih umjetnosti koju sam završio u Sarajevu. Znači ljudi koji su bili na neki način školovani od prethodnih glumaca koji su bili u Sarajevu ili živjeli tu to vrijeme u Sarajevu, što znači da smo unijeli neki novi duh ili novu viziju pozorišta u prostor i vrijeme u kojem smo tada živjeli. Imali smo tu slobodu da se pozorištem bavimo drugačije i da mijenjamo neke tradicionalne odnose koji su do tada bili. Znači, moja razmišljanja o pozorištu su bila tako jaka ili opravdana, jer sam imao neko znanje, ako mogu reći, jer sam studirao i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, da se nekako odnos do glumca promijeni, da ona neka stara tradicija ili ona jedina moguća tradicija da se glumci prepoznaju preko pozorišne umjetnosti. Ja razumijem ja i film i televiziju pogotovo, jel? Ali nekako pozorište gdje živ čovjek kao glumac živom čovjeku kao gledaoce priča o nekim stvarima. E sada, moj pokušaj da u tom dijalogu živ čovjek, živ gledalac, živ glumac, pokušam da razmišljam o tome šta je glumac danas. Jer granice između stvarnosti i pozorišta su stvarno male, stvarno tanke. Hoću reći da ako se pozorište ogleda u stvarnosti, onda se stvarnost ogleda u pozorištu. Što znači, ako mi u pozorištu u predstavi glumimo, to znači da se mi ogledamo u stvarnosti u kojoj ljudi isto tako glume ili se bave tim procesom glume koji je vrlo interesantan. I uspio sam tu nekako granicu da izbrišem i da uspostavim jedan sasvim drugačiji odnos koji je u čitavom svijetu bio interesantan. Ja imam preko 500 kritika o toj svojoj predstavi, o analizi, na kraju knjiga koja je izašla, glumac Hena Zagreb ili Ministarstvo kulture Hrvatske koje je podržalo tu knjigu. Ja? I moram reći da ove godine izlazi knjiga Kabarets Kabarej. Znači, ja sam u tom nekom svom očaju da objasnim svoj status kao glumca, šta sam ja, da objasnim drugima, uspio da pomaknem neke granice koje su vrlo interesantne i da te granice branim, evo, 40 godina igrajući predstavu i već su predstave zakazane za taj jubilej i to me raduje. Mogu reći, to je više bilo nesvjesno traganje za nekim identitetom ili za time šta je glumac, jer nisam ja izmislio glumu. I gluma je nešto što ja sam naslijedio o hiljada godina prije mene i gluma kao neki proces komunikacije postojao je prije svih religija. Na kraju krajeva religije se služe glumom i pozorištem.
Vi zaista mnogo radite i putujete, evo pomenuli ste skoro po cijelom svijetu, ali ja ću pomenuti zemlje bivše Jugoslavije, pa ću vas pitati može li kultura i umjetnost uopšte uticati na ono što, evo možemo reći, nam prijeko potrebne promjene na Balkanu?
Pa mislim da dok se u tom nekom, ako mogu reći, trenutku u kojem živimo, kapital ne bude posmatrao populistički, nacionalistički ili u korist nekih velikih ideja osvajačkih ili ideologija koje su već malo zastarjele, a događaju se u našem vremenu, mislim da će umjetnost dobiti jedan svoj drugi utjecaj na ljude. Ono što bi meni bilo interesantno, ono što mene vodi, a to je da umjetnost mora da postoji i da se ne smije puno da osvrće niti analizira na to da li ono sada spaja ljude, da li ono mijenja ljude i da li ono utiče na promjenu filozofije jedne države, jednog sistema, jedne ideologije, jedne vjere, nego čisto da se umjetnici bave svojim poslom. Znači da pišu knjige, da slikaju slike, slike, da prave skulpture, da prave predstave i da u tom nekom trenutku potroše život na svoj način u umjetnosti, a ne da stalno iz umjetnosti izlaze i da gledaju kako ona utiče na stvarnost u kojoj živimo. Svi oni koji tako rade, to su već stranački ljudi, ljudi koji su populisti, koji su došli na to mjesto iz druge uloge i iz druge predstave. Imaju sasvim drugi tekst u tom nekom kontekstu, ako se razumije.
Evo pitanje za kraj, kakav je vaš utisak? Je li stavljena tačka na sve ono što se dešavalo 90. godina na ovim prostorima? Evo i u ovom intervju nekoliko puta ste pomenuli nacionalizam, populizam, sve ono što zaista postoji i 30 godina kasnije.
Ako opet se vratimo Šekspiru, mi za našu stvarnost možemo stvarno naći sve odgovore u umjetnosti, ne samo u prošlosti, nego u umjetnosti kao takvoj, pogotovo u pozorišnoj umjetnosti. Mislim da se tajna svijeta krije upravo u pozorištu. Ako razmišljamo o našoj stvarnosti iz ugla pozorišta, onda ćemo mi nekako razumjeti po Šekspiru ili po Hamletu ili po Richardu III, da u stvari smo mi mali ljudi koji su žrtvovani za neke velike ideje kojima se mi ne možemo oduprijeti u vremenu u kojem živimo. Premali smo i kao narodi, premali smo i kao države, premali smo i po intelektu da razumijemo ideje koje nas pokreću, ideje koje su pokrenule na kraju krajeva ovaj nacionalizam. On sam po sebi nije pokrenut možda iz nacionalističkih ideja, ali je probuđen zbog nacionalističkih ideja u ime nekih drugih velikih ideja zbog kojih se mi borimo. Na kraju svaki put i na televiziji čujete svaki dan, jel, da se ovo stanje ne može riješiti među nama, nego će ipak veliki da riješe stanje o nama, i kad veliki riješe svoje traume ili ideje ili svoje snove, onda ćemo i na kraju moći pokušati da se odreknemo svog nacionalizma. I kad nas puste na miru sa svojim idejama ili sa svojim osvajačkim idejama, tek onda ćemo mi moći da odbolujemo svoj nacionalizam, za to će nam trebati vremena.
Sa glumcem Zijahom Sokolovićem razgovarala je Marija Nautović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi izbor iz intervjua sedmice Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa.
O medijskom mraku u Srbiji govorilo je nekoliko naših sagovornika. Bila je to jedna od top tema cele godine za nama. Svetlana Lukić, urednica sajta Peščanik, govorila je o tužbama koje podnose protiv Peščanika državni funkcioneri i poručuje: neće nas ućutkati, idemo do suda u Strasburu.
Nismo se žalili kada su nas vređali, kada dobijemo preteće mailove, nismo ništa prijavljivali, ali u momentu kada smatramo da je ugrožen Peščanika, smatramo da jeste serijom tužbi koje se protiv nas podnosi u poslednje vreme, i ono što je zabrinjavajuće dodatno jeste da to čine najviši državni organi. Da podsjetim, samo u poslednjih nekoliko meseci tužio nas je ministar policije dr. Stefanović, nas i Vesnu Pešić, našu autorku, a evo pre neki dan nas je tužio i bivši direktor Elektromreža Srbije, kum premijera Vučića, odnosno predsednika Vučića, također Peščanik i Vesnu Pešić. Tako da nije isto kada vas tuže fotoreporteri, neki autori koji se žale na uređivačku politiku Peščanika, zaista je potpuno posebna situacija kada vas tuži ministar policije i jedan od najbližih saradnika čoveka koji vlada ovom zemljom. Zašto njima Peščanik ili koji je mali smeta? Pa smeta između ostalog zato što tu pišu ljudi koji imaju neki moralni integritet u ovom društvu. To su ljudi koji su profesori univerziteta, koji su vrsni istoričari, sociolozi, slagali se vi sa njima ili ne. To nikad nije zgodno. A s druge strane, mislim da je problem da jednostavno je potrebno ućutkati svakoga. Znači, napad na Peščanik je i poruka svima drugima da će im se to desiti ukoliko se ponašaju kao Peščanik.
Fotografija glavnog urednika lista Danas, Dragoljuba Draže Petrovića, među demonstrantima našla se u mnogim tabloidima, na preskonferenciji ministra policije i u TV emisijama, na javnom servisu koju je naprednjački funkcioner Aleksandar Martinović pokazao kao krunski dokaz da je jedan od organizatora višednevnih građanskih protesta u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji. Naš gost bio je čuveni kolumnista.
Danas jeste u problemu. U posljednjih, pa sigurno godinu dana, mi vidimo da postoji neki trend da nam oglašivači iz državnih ustanova, odnosno državnih preduzeća i opština, otkazuju oglas. Oko nove godine, recimo 6-7 javnih preduzeća iz Vojvodine nam raskida ugovore o oglašavanju. Zatim se dešava da neke opštine koje su se oglašavale u Danasu, u svim režimima do sad, također odjedanput prekidaju saradnju. Pričao sam ja na nekim tribinama o tome da imamo te određene ekonomske pritiske koji se intenziviraju kada mi imamo onaj slučaj da smo pisali tekstove o kojoj Andrej Vučić i tad počinje ofanziva režimskih glasila.
Digla se velika prašina zbog tih fotografija i dece i novinara i tako dalje. To su neke vrste javnih prozivki koje mogu da budu i shvaćene kao meta. Kako se osjećate posle
toga? Ja nisam to shvatio tako dramatično, mada to jeste neprijatno, da sad jedan visoki funkcioner vladajuće stranke, mislim da je on šef poslaničke grupe SNS,
da, Aleksandar Martinović,
vadi neke slike u dva navrata. Jedan put je to bilo u Skupštini Srbije, na konferenciji za štampu, odmah isto veče na RTS-u u emisiji Upitnik, gde je novinarka do duše pokušala da ga spreči, ali bezuspešno da sad pokaže sve te slike.
Verujete li vi u postojanje cenzure i pritisak vlade na medije? Pitali smo predsednika spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Davida McAllistera.
Mislim da je generalno bitno imati atmosferu slobodnih i nezavisnih medija, što je od vitalnog značaja za funkcionalnu demokratiju. U Nemačkoj se, na primer, mediji nazivaju četvrtom vlašću. Time se jasno stavlja do znanja da je, pored izvršne vlasti, nezavisnog sudstva i nezavisnog parlamenta, neophodno imati nezavisne medije koji će kontrolisati one koji su na vlasti. Dakle, postoji prostor za napredak i o tome sam, između ostalog, juče razgovarao sa predstavnicima opozicije.
Da li je vašim sagovornicima iz redova vlasti u Srbiji to jasno?
Susrećem se sa različitim stavovima. Ova pitanja su često deo moje agende kada razgovaram sa predstavnicima vlade. U Nemačkoj postoji izreka, da li je čaša polupuna ili poluprazna. Često će jedna strana imati pozitivan stav, druga negativan. Mislim da u Srbiji imate veliki broj štampanih medija, različitog kvaliteta i različitih stavova, ali glavna primjedba koja dolazi od strane opozicije odnosi se na nepravednu, neizbalansiranu zastupljenost na televiziji. Nakon ove posete Beogradu, detaljno ću razmotriti činjenice i podneti izveštaj, a potom će komisija to analizirati mnogo opširnije i detaljnije. Opširnije od onoga što ja mogu ponuditi na 9 strana u Evropskom parlamentu za analizu medijskih sloboda u ovoj zemlji.
Predsednik Evropske federacije novinara Mogens Blicher Bjeregard, međutim, manje diplomatski govori o medijskom mraku u Srbiji.
Srbija je trenutno najgori slučaj koji smo do sada videli na Balkanu. U Makedoniji i Crnoj Gori također je bilo zabrinjavajućih slučajeva. 8 ukupno. Tu i tamo dobijamo izveštaje da se stvari popravljaju, ali vraćam se na to da je u Srbiji situacija mnogo ozbiljnija. Ako uzmemo u obzir ostatak Evrope, u lošem svetlu ističu se Poljska i Mađarska, iako su članice Evropske unije. Tamo je bilo pokušaja pritisaka na vlasti da se stanje popravi, ali bez nekog merljivog uspeha. Novi medijski zakoni su trenutno na čekanju u Poljskoj, a ova postojeća je ugrožena.
Pitali smo akademika Dušana Teodorovića pre razgovora o plagijatima diploma i doktorata da li podržava akciju protiv medijskog braka.
Nisam, bio sam zauzet, sramota me, izvinjavam se i sada dajem najveću moguću podršku u borbi protiv medijskog mraka.
U novom zakonu na ministru je poslednja reč kad su u pitanju plagijati diploma, doktorata i sl.
Pa vidite, smešno je da to radi uopšte ministar, ali ako je već to tako, evo ja predlažem gospodinu ministru da odmah pokrene pitanje doktorske disertacije guvernerke Narodne banke Jorgonke Tabaković. To je bilo vrlo, vrlo interesantno. Ja mogu da mu budem na raspolaganju, da mu dam svu potrebnu dokumentaciju.
To je javni poziv, odavde.
Javni poziv. Ima takvih još slučajeva, ali evo, da počne recimo od gospođe Tabaković.
Hoćete li se kako uključiti u beogradske izbore?
Znate šta, ja sam već 25 godina uključen, bilo da se guta suzavac, bilo kao učesnik demonstracija i svakako ću da budem prisutan kao građanin. Stalo mi je šta će da se desi i želeo bi izuzetno mnogo da sklonimo ovu nenarodnu vlast. Ja biću svakako uključen, biću prisutan u kojoj formi, u kojoj, ne znam svoju ulogu buduću.
Da li imate svog favorita za gradonačelnika?
Moj favorit je ujedina opozicija. To je moj favorit. I ovaj, ja sad ne bih govorio o pojedinim imenima. Do sad je nominovana Vesna Rakić Vodinelić, ja bih svakako nju podržao.
Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u osvrtu na deo Haške presude za udruženi zločinački poduhvat koji su prema Haškoj presudi predvodili nekadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman sa nekoliko svojih saradnika, za naš program kaže:
možemo o politici misliti što god želimo, i od Miloševićevoj, i od Tuđmanovoj, i od Izetbegovićevoj, međutim ono što je za primijetiti da sud nema jednake kriterije, dakle da u predmetima koji su se ticali zločina koji su počinili Srbi protiv Muslimana i Hrvata nije uočeno da postoji takav zločinački pothvat i da je Milošević unutra, iako je povijesno sasvim jasno da je on bio motor onoga što se događalo.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da prokomentarišete. Dakle, ovdje je u slučaju Prljić i ostali izrekom, što biste vi pravnici rekli, utvrđeno da je predsjednik bivši Tuđman bio da je udruženo zločinačko poduhvat u Bosni. U presudi Mladiću se na 2090. strani u fusnoti broj 15.357 kaže da nema dokaza, da sudsko veće nema dokaza da je Milošević i Srbija da su bili učesnici.
Mene to iznenađuje. Vi znate da ja nisam ljubitelj politike koju je Hrvatska vodila prema Bosni i Hercegovini. Ja sam to rekao i u bosansko-hercegovačkom parlamentu. Neki su me tad kritizirali. Ali, kažem, mislim da ovakva jedna odluka nije najsretnija. Tim prije što sam i kao pravnik i profesor prava malo skeptičan i mislim da nije dobro da se zločincima proglašavaju, bez obzira o kome je riječ, osobe koje nisu optužene, koje nisu sudjelovale u postupku i protiv kojih nije donesena osobna presuda za neki zločin.
Mislite na Franju Tuđmana?
Da, mislim na sve zapravo koji su po tom trećem obliku zajedničkog zločinačkog pothvata suđeni ili osuđeni.
Za akciju Oluja, za nepreglednu kolonu Srba koja je tog 5. augusta 1995. godine krenula ka Srbiji, u kojoj se većina njih i danas nalazi, dele odgovornost Tuđmanova Hrvatska i Miloševićeva Srbija, kazao je na godišnjicu Oluje sociolog Božidar Jakšić.
Ja sam već početkom tih ratnih zbivanja odlučio da su moja strana nevine žrtve bez obzira koje su nacije, koje su vjere, i toga sam se trudio da držim čitavo ovo vrijeme od sad već skoro tri decenije. Ali ovdje Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma. Ta dva nacionalistička vođstva su jednostavno svoje ciljeve ostvarili, i to ostvarili su ih kao komplementarni cilj. Miloševićevoj nacionalsocijalističkoj politici su trebali Srbi. U Srbiji šta više te nesretnike je tjerao da odu skroz do Junika na Kosovu, iz jednog Papenovog lonca da odu u drugi, što je bilo krajnje nehumano. A Hrvatima je trebalo da imaju čistu zemlju. U toj akciji su onda počinjeni i neki zločini o čemu postoje veoma pouzdana svjedočanstva, i mislim da bi čast hrvatskog naroda spasli oni ljudi koji bi potpuno jasno i o tim zločinima, bez obzira na simboličku vrijednost Oluje, jasno govorili, kao što bi čast srpskog naroda spasli i oni ljudi koji bi vidjeli i pokazali velike odgovornosti srpskog nacional-socijalizma u toj stvari.
Da li Sjedinjene Države Aleksandra Vučića još percipiraju kao faktor stabilnosti u Srbiji i regionu? Pitali smo ambasadora SAD-a u Beogradu Kajla Skata.
Mi sa Srbijom, gledano u celini, imamo veoma bliske odnose. Ja sam veoma tesno sarađivao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Mi Srbiju vidimo kao okosnicu ovog regiona i kao izvor stabilnosti, i želeli bismo da ona bude izvoznik te stabilnosti. Premijer Vučić je zauzeo veoma čvrst stav o važnosti miroljubivih odnosa sa svojim susjedima, o pomirenju, fokusirajući se pritom na budućnost. Mi se radujemo daljoj saradnji s njim zato što u osnovi delimo i te interese, a ti interesi su stabilnost, ekonomski rast, integracije Srbije u Evropsku uniju.
and Serbia's integration into the European Union.
At the same time, he has exercised recently.
Istovremeno je Vučić u poslednje vreme upotrebljavao veoma oštru retoriku govoreći o zapadnim ambasadama ovde koje se navodno mešaju u unutrašnje poslove Srbije. Da li ste ikada pomislili da ste vi možda jedna od meta tih njegovih optužbi?
One of the targets of his rhetoric.
No. As I said, I have enjoyed very close working relationship.
Ne, kao što sam rekao, ja sam sa premijerom imao veoma tesnu saradnju. Često smo se sretali i uvek sam smatrao da su ti naši sastanci bili veoma produktivni. A mislim da je i on nedavno javno rekao, sa Amerikancima uvek znate gde stoje i šta misle. Dakle, imali smo uvek veoma otvorenu razmenu gledišta i, kao što sam već pomenuo, radimo na ostvarivanju istih ciljeva i siguran sam da je on potpuno svestan toga. Mi u potpunosti podržavamo dalji rast srpske ekonomije, put Srbije ka članstvu u Europskoj uniji, proces pomirenja Srbije sa susedima i mi smo učinili sve što je u našoj moći da podržimo te procese.
Ipak upada u oči da dok premijer Srbije kritikuje zapadne ambasade za navodno mešanje u srpsku unutrašnju politiku, nikada takve optužbe nije izneo na račun Rusije. Kad god je govorio o stranom mešanju u unutrašnje poslove ove zemlje, uvijek je koristio termin zapadne ambasade. Kako to komentarišete?
Western embassies. What's your comment on that?
I don't really have a comment on that. I think that's a sort of...
Nemam zaista komentar na to. Mislim da je to pitanje koje treba postaviti premijeru.
Question you should be addressing to the prime minister.
Bio je to izbor iz intervjua sedmice našeg beogradskog biroa. Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.